I dag er det den 10. februar 2007, og vi har med Riyadh al-Salihin at gøre, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nasta'hdih, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilu falan tajid lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammadin ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdalu salati wa atamu at-taslim amma ba'd. يقول رب البرية تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. Og kære brødre og søster i islam, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne al-jannah, inshallah, og få os alle sammen til at følge Muhammeds sunnah, alayhi al-salatu wassalam. Og som de fleste af jer ved, vi er stadigvæk ved den kapitel, der hedder Bab al-Sabr, kapitel, som vedrører al-Sabr. Og vi er nået frem til hadith, som har nummerering nummer 28. وعن أبي يحيى أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كيف استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض إن صحابة فأنصار سباق خفيت محمد صلى الله عليه وسلم بلوك بغومة إدي ستيت سمدوها دانا ليسمدوها بغوكت vores kære brødre, som er den person, så siger han alayhi salatu wassalam, hvor han svarer tilbage, innakum satalqawna ba'di athara. I kommer til at imødekomme nogle ting efter min død. Fasbiru, så skal I have sabr over disse ting, hatta talqawni, til I møder mig ved min beseng. Profeten sallallahu alayhi wasallam, i det her, han giver menneskene flere ting, som de skal virkelig have i deres bagtanker. Nummer et, en person, han skal ikke spørge til en post, medmindre man bliver tildelt den post. Og det her, der ligger masser af årsager til det. Nummer et, fordi at vi mennesker som regel, vi elsker alle sammen at være frem. Yani, hvis vi tænker med hensyn til bare imamer, at hvem der skal føre bøn, alle elsker, at det skal være ham, der skal være imam. Men nogen siger, jeg trækker mig tilbage, fordi hvis jeg laver fejl, eller hvis der sker sådan, hvis der sker sådan, men jeg kan godt tænke mig, hvis det kan lade sig gøre. Og ham, der er mest rettet til den post, og han ved, at der er ikke nogen andre end ham, der kan virkelig fuldgør den post, og han ved, at der er kun ham, ligesom i krigssituationer, når han kan se, at ham, der bærer raja, han er ikke egnet til det, han kan få hele mennesken til at dø, uden gavn for noget, og han ved, at han kan føre den til succes, så har han ret til at komme frem. Og det er det samme, når vi har med imamer at gøre, når vi ikke har en imam, som er rati for eksempel, og han ved, han er mere hafid, han er mere styr på sin din, han har mere styr på, hvis der sker nogle fejl, og han kan rette, så det er ham, der skal føre bønnen. Bare i formindsket version, og i større version, når vi har noget med staten at gøre. Og det gælder i samtlige poster. Ja, hvis vi skal bygge en bygning, og der sidder masser af mennesker. Den ene, han er betonarbejder, og den anden er murer, og så sidder der bare en ingeniør. Så går jeg ikke hen til betonarbejder og til murer, og så spørger ham, hvordan kan vi bygge det her? Så skal jeg gå direkte til ingeniøren, og så spørge, hvordan kan vi få bygget den her bygning op, så den kan komme på rammerne. Og hvis de andre prøver at tillægge nogle ting, så tager man det til følge. Men det må ikke være dem, man skal rette spørgsmål til. Hvorfor? Det er fordi, man spørger dem, som har ilm vedrørende den form for post. Og det er aldeles vigtigt, når man har ondt i maven, når man har ondt i hovedet, når man rundt i sin skulder, man går ikke hen til mekaniker. Og så siger man til mekanikeren, kan du ikke tjekke min motor, om den fungerer? Kan du tjekke mit hjerte? Han siger, det ved jeg ikke. Jeg prøver at sætte dig på min apparat, men der kommer ikke noget. fordi du fungerer ikke optimalt på min maskine. Så det er derfor ret og sagt, det er doktoren, der skal fortælle, hvordan tingene skal være, når det gælder mennesker. Og det er det samme dyrlæge, når det gælder dyr, og så videre, og så videre. Men vi andre mennesker, man har lært nogle tid, nogle ting med livet. For eksempel, man prøver sig frem til tingene. Gerne for eksempel, når du har ondt i hovedet, så kan man sige til mennesker, fordi du måske har ikke drukket noget vand. Så prøv at drikke noget vand. Man rådgiver mennesker. Men det er ikke betydning af, at man kan give den nøjagtige svar på tingene. Fordi man ved ikke, om man rammer rigtigt, eller man rammer forkert. Og det er derfor, når det gælder noget med din at gøre, så skal man snakke, når man har ilm på basis af de her ting, når man taler. Fordi man taler på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala, og på vegne af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hermed siger en person, at efter mig, det vil sige efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han kommer til at dø, så vil vi blive ramt af masser af fitan, masser af prøvelser. Og hermed, der ligger det i det, at man skal have et vigtigt fænomen, og det er as-sabr. As-sabr betyder ikke, at du sidder bare og siger, alhamdulillah, alhamdulillah, wallah alhamdulillah, det her er godt. As-sabr betyder, at du arbejder med den sabr, som du har fået, og får tingene til at fungere igen. Ja'ni, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har lagt bala' med hensyn til dine børn, bare for at se et eksempel, betyder det ikke, at du skal bare forlade dem og så sige, ved du hvad, jeg smider dig ud, og så skal jeg nok have sabr med dig. Nej. Du skal prøve at rette op på vedkommende, så meget du kan. Bare det mindste af det. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala har lagt prøvelser, når det gælder din kone, eller kone har lagt det med hendes mand, så gælder det om at have sabr med hensyn til det, i det her gavn, som Allah subhanahu wa ta'ala kan formidle til mennesker. Men desværre masser af mennesker har ikke den forståelse for sabr, andet end at de kan bare sige alhamdulillah, og udskyder det tingene væk fra dem. Fordi på det her, så kan de tro, at det her, det er nok. Og svaret er nej. Det der, det er ikke nok. Du skal arbejde på sagen og få ændret tingene, så det kan komme på den rigtige vej. Og hvor Muhammad s.a.w. siger også en vigtig fænomen i det. At når I har opnået den højeste sabr, så vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer, at I kan komme og drikke af min egen bassin. Og hvad er Muhammads bassin, alaihissalam? Det er al-hawb. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt i den hawb. Hvis et menneske drikker af det, han kommer aldrig til hvad? At blive tørste igen efterfølgende. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala gør det, at vi kan drikke af hans bassin, inshallah ta'ala. Og hermed kan man sige, at der ligger også nogle ting. Hvis du ved, at for eksempel en af brødrene, han er egnet til en post, så skal du sige det til ham, som er for eksempel amir, eller sige det til ham der, som er chefen, eller ham, som er bestyren, og så sige ham der, han er egnet til den post. Det betyder, at du rådgiver dem, som du har tillid til, hvem er egnet til den post. Og det er derfor for eksempel, når man sidder der, så siger man, okay, vi skal lave mad. Bare en samling. Så siger man, fint, ham og ham og ham, de er gode til at lave mad. Og de resterende, de duer slet ikke til at lave mad. Det betyder allerede her, der har du sorteret fra. Så siger du, ham han er den bedste af dem, og ham kommer som nummer to. Det betyder, at ham der, det er ham, der kommer til at få den post, hvor de resterende kommer til at være medhjælper. Og hermed kan man sige, at en bestræbning for en post, det gælder, at man laver et qan. Hvad betyder et qan, Imam Shaykh? Fuldkommende gørelse af tingene. Og det er derfor, vi mennesker, når vi laver tingene, så skal det være hurtigt. Yani, hvis vi skal reparere en bil, så bliver det lappeløsning. Hvis jeg skal sy tøj, så bliver det lappeløsning. Når jeg skal lave mad, så bliver det lappeløsning. Men hvad elsker Allah subhanahu wa ta'ala? At tingene bliver gjort fuldkommet til det bedste. Og det er derfor, at i bestræbelse selv, en kvinde, når hun laver mad til sin mand, så skal hun have den fuldkommende vækste succes over det, hun laver. Selvom hun laver spejlæg. Og her, det påminner mig om en, der blev gift. Bare en form for joke. Hvor de har sagt til ham, at den kone, hun er dygtig til at lave mad. Så sagde han til hende om morgenen, kan du ikke lave noget æg til mig? Så kom hun, så sagde hun, vil du have det crunchy eller ikke crunchy? Så manden han spurgte hende, hvad er crunchy? Det betyder så spejl æg med skal i. Det betyder, at hun ved ikke, om skallen skal ud eller ej. Hvad? Hun har lært det. Ligesom de moderne kvinder, de har svært ved at lave. Hvis de laver noget godt, så er det bare lasagne eller pizza. Og for at skifte, så laver de pizza eller lasagne.
Det er ikke skift.
Nej. Men jeg har ikke noget smag mere. Færdig sjov. Og hermed, når der kan være noget, man kalder sabr, når folk er faktisk har fået tildelt nogle poster, som ikke er egnet til det. Og det her, det kræver faktisk, at man virkelig har sabr med de her ting. Og det her, det gælder, at dem, som er egnet til en post, det er dem, der overtager det. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne os, at vi kan drikke af Muhammeds bassin, inshallah. Hadith nummer 29, an Abi Ibrahim Abdullah ibn Ubay أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. محمد صلى الله عليه وسلم en af dagene, hvor fjenderne står ved døren, og da solen var på vej ned, så han rejste sig op og lavede khutba, en form for deres undervisning til sahaba, hvor han siger til dem, og mennesker, lad være med at være ivrig til at imødekomme jeres fjende. Og spørg Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. At Allah subhanahu wa ta'ala får det bedste ud af det. Og hvis I imødekommer jeres fjende, så skal I have sabr. Og I skal vide en ting. At Jannah er under skygge af jeres sfær. Og så laver han dua til, at Allah skal give dem sejr. Men den her hadith er faktisk en af de vigtigste, hvor den fortæller faktisk om jihad. Mange mennesker er for ivrige til at imødekomme kuffar eller fjenden generelt. Men nu når tingene er der, så kan man ikke ændre på det. Og det er derfor, kan man sige, at Muhammad s.a.w. fortæller, at når personerne eller muslimerne er blevet ramt af det her, så skal de danne en form for sabr. Og den sabr kan være, at man virkelig spiser den rå ting af det. At man har mistet sin far eller mor eller børn, familiemedlemmer, mistet en hel by osv. Det betyder, at det betyder, at vi mennesker er sådan, at når vi bliver ramt af en hårdbar ting, det er som om vi klemmer alt det gode og tilbærer os det dårlige, wal'iyadhu billah. Og hermed skal man lige fortælle, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til os, isbiru, wasabiru, warabitu. Isbiru, at man skal have sabr. Og danne sabr med sit hjerte. Og danne sabr med sit ydre. Og man skal virkelig bestræbe sig selv, så man kan få den berolige glæden af sine handlinger. Og disse ting kan ikke opnås af sig selv. De kræver, at man træner sig selv i det. Ligesom salat qiyam al-layl. En mand, han kan ikke bare rejse op midt om natten, og så står ved en tredjedel af natten, og så står han og så siger, nu skal jeg lave 20 rak'ah. Allahu Akbar. Det kommer i form af træning. Når man har trænet sig selv med 2 rak'ah, 4 rak'ah, 6 rak'ah osv., man læser en juzu eller 2. Ligesom når man siger til en person, hvor meget læser du Koran? Han siger, jeg læser en sura. Eller en side. Så spørger du en anden, hvor meget læser du? Han siger, en juzu. Tager det ikke lang tid? Han siger, nej. Fordi han er vender sig til det. Og det er klart, når folk vender sig til det, og er jo ivrige til at gøre den handling, så begynder tingene at være let for dem. Yani mennesker, når de har noget med Koran at gøre, ligesom når de læser en side eller 2, så sidder de, uff, det er hårdt at læse Koran. Det er tungt. Men han kan godt sidde foran fjernsynet og så se en kamp, der var, hvor meget 2 halvleg? 2 halvleg. Er det ikke 45-45? To timer. Det vil sige, en fodboldkamp 2 timer. Og folk er øvrigt til at sidde og glo på det. Ikke noget problem. Eller hvis de skal bruge masser af tid på at lave på sådan nogle ting, så siger de, at det er meget godt. Det kan vi godt. Men når det gælder med hensyn til din, så begynder tingene at være lidt tungt. Og når vi har noget med al-adu, det vil sige fjenden, hvor fjenden vil angribe, hvad har muslimerne med til at gøre? Nummer 1. Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa'addu lahum. Hvad skal man gøre klar? Wa'addu lahum. Udda. Og det betyder, at man skal være klar. Fysisk. Psykisk. Alt, hvad man har af ting og sager, våben. Alle de ting, som man har besiddelse af, det skal være klar. Og det gælder også, at man skal være forberedt på, at man kan miste nogle ting. Og det er derfor masser af muslimerne nu til dags. Og desværre må jeg nok sige, at mange af brødrene siger, pas på med at tale om jihad. Men hvad kan jeg gøre, når selve hadithen fortæller om det? Når vi kigger i verdensplan nu generelt. I Mellemøsten, vi har Israel som højeste punkt. I Europa, vi har England som højeste punkt. I Amerika, i USA og alt det der, vi har USA som højeste punkt. Og så kan vi danne en kæde mellem de tre. Og resterende lande er ikke andet end sorte får, som følger bare med. Det er dem, der bestyrer. Det er dem, der afgør. Det er dem, der styrer hele verden. Og det er derfor, når vi har muslimerne, det vil sige dem, som har lyst til at bekæmpe de såkaldte store magter, så siger man, til dem, hvordan kan det være ren tankemæssigt, der er ikke stabilitet nok mellem jer og de store magter. Men der ligger faktisk den stabilitet i det her, som hedder, at så længe den kæde er mellem dem, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah subhanahu wa ta'ala, at det her, det kan føre til succes. Selvom, at selve vægtning i form af, hvad de har af ting, er så banalt. Ja, nogen siger, at de har nogle våben, som faktisk er ikke til at berøre. Men Allah subhanahu wa ta'ala har vist i den tidlige afghansk Sovjetunions krig, at det ikke det, der har været afgørende. Det, der har været afgørende, hvad? Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, at Gud frygter Allah. sabr, at have tålmodighed og tålmodighed over de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have, en muslim skal have. Og nummer tre, at shahada fi sabilillah, at dø for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala alene. Og det her, det kræver faktisk nogen mod fra menneskerne til at afgøre, hvad de vil. Og som Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger til mennesker, og hvis I imødekommer jeres fjende, så skal I have sabr. Og I skal vide en ting, at selv ved paradiset al-Jannah, som et hvert muslims højeste punkt, og den tanke han har, at jeg vil gerne komme ind til Jannah, den ligger under skygge af hvad? Af svær. Yani, vejen til Jannah er faktisk meget simpel, end mange mennesker tror. Yani, nogle mennesker siger, jeg laver ibadah og tilbydelse til Allah og bestræber mig for alt, hvad jeg vil. Men min synd er meget stor. Og det er ikke alle, der kan bære den magt at sige til sig selv, jeg skal lave qiyam og tauba og ibadah og tilbydelse og siyam, så Allah kan tilgive mig. Så sagde han, jeg laver min indre intention til, at Allah må tage mig som en shahid. Og det her, i forhold til vægtning, at det er en stor form for ibadah, den ligger i højeste plan. Og det kan ikke vægtes. Bare selv en person, han laver ribat, det vil sige, han sidder ved grænsen, og virkelig er i ribat, fi sabilillah, som Muhammad s.a.v. beskriver, de kan ikke i vægt det. De kan ikke sætte det i vægt mellem en, som faster hver dag, og laver qiyam hele natten, og læser Koran hele tiden. Alt det her, som er faktisk en form for ibadah, og for det her, de kommer kontinueret i stigen belønning, de kan ikke i vægt sættes i form af en, som laver ribat. Og hvad så med en, som tilkalder shahada? Tilkald, det vil sige, han vil gerne have det. Er det ikke det folk, en mujahid, når han går hen i krig? Er det fordi, han vil gerne tilbage, eller er det fordi, han vil kalde tilkald shahada? Tilkald shahada. Og det er derfor, at mennesker, når de kommer i det her opposition, som Muhammad s.a.v. nævner, hvor han siger, jeg kunne ønske mig, jeg går i krig, så dør jeg, så kommer jeg i live, så kommer jeg tilbage og dør, og så kommer jeg tilbage og kommer til livs igen, og så kommer jeg til at dø igen. Og ikke salam og rahmatullah. Her kan man sige, at selve muslimerne, gang på gang, de kommer i det her dilemma, som hedder Ghazawat, krigstilkaldelse, Hurub, at stå imod fjenden, at der sker nogle tumult mellem muslimer og kuffar, til Allah subhanahu wa ta'ala arver jorden igen. Og der ligger også nogle ting i det her, at en muslim, når han bliver ramt af den, han skal møde en kafir i form af krig, så skal han have sabr, og han skal have azima. Sabr, at have tilmod og tilgavn, og virkelig være bestræbelse til at udføre sit bedste, og azima, at han virkelig vil bruge alt, hvad han har til det her. Ligesom en person, han skal kæmpe. Personen vejer 60 kilo, han skal møde en stor person. En, der vejer 100 kilo. Bodybuilder. Og så står man og skikker 60 imod en, der er 100. Og han blev sat ind i en ring, og han har kun én mulighed. Han skal bokse mod ham der. Han kan bare lægge sig ned og sige, fint, jeg er færdig. Og han kan tage boksen op, og så siger, jeg er nødt til at gøre nogle ting på det her. Så han virkelig tilkalder det, man kalder, jeg er nødt til at gøre det. Og med Allahs hjælp, subhanahu wa ta'ala, han kan overvinde det her. Nogle hjerner kan ikke sige, det her, det kan ikke lade sig gøre. Men det har bevist, at det kan lade sig gøre. Profeten Muhammad s.a.v. da de var i arabers tid, det vil sige før islam, hvor araberne var nogle mennesker, som blev jokket på. Og da Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fik den umma til den omvending, som blev sagt, men Muhammad rasulillah, til den person, som såkaldt en, som ikke tilkender til Allah subhanahu wa ta'ala, aslim taslam. Du skal være muslim, ellers spørgsmålstegn. Se, hvad der kan ske med dig. Trussel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sætter værk i det her, når han sendte sin budbringer ud til mennesker, og så tilkaldte den til at forstå en ting. En ny historie er begyndt. Og en ny titel er begyndt. Og de her mennesker er meget sultne. Og de befinder kuffars blod til at være den bedste blod, som findes på hele jorden. Og de tørste. Og de kommer efter den. For at drikke det. Og når de drikker det, så bliver det endnu mere tørste. Og sådan er din. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Thawabit. Nogle ting, som ligger i din, som ikke kan ændres. Mange mennesker tilkalder da'wa, islam, hvor de siger, islam er lige med da'wa. Og så degner det en ring, og så kalder de da'wa til kuffar. Vi skal have kuffar til at blive muslimer. Det er vores fokusering. Det er det, vi skal gå efter. Det er den nye islam. Det er den nye moderne titel for muslimer. Så vil jeg sige, det her, det er at tale løgn på vegne af Allah og på vegne af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En muslim, han laver altid da'wa, selv krig. Når han går hen til kuffar og så siger, I har tre muligheder. Der ligger ikke fire, kun tre. I kan blive muslimer. Da'wa. Om de accepterer det eller ej, det er op til dem. Nummer to, jizya. Vi overtager landet. I betaler os jizya-skat. Og vi bygger moskéer. Og vi fjerner jeres korse. Og vi fjerner jeres stjerner. Og vi fjerner alle de uhur, som ligger i jeres land. Det vil sige alle de haram, som eksisterer i jeres land. Og vi praktiserer Allahs lov. Så det jizya betyder. Ikke ligesom som mange forstår jizya, bare du betaler skat til dit stat, du bor i, så er det bare det jizya. A'udzubillah. Jizya, det betyder omvending. At tingene, som sker, hvor muslimerne overtager og forsvarer. Og så er det tingene i fokus, at når vi overtager, så er det Allahs lov, som er gennem. Og I er en del af staten. Selvom de er kuffar. Og alle de, som er haram i vores sharia, de bliver fjernet. Kvinder skal gå med tørklæde. Kvinder, som er kuffar, de skal gå med tørklæde. Og de skal dække sig. Og så er der nogen, der siger, hvorfor? Så siger man, så der ikke sker fitna. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt skønhed hos sin kvinde. Om hun er muslim eller kafir, der ligger de samme rettigheder. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala har beordret Muhammad sallallahu alaihi wa sallam til at tage disse jizya fra de her mennesker, så er det fordi, de skal betale beskyttelsespenge, så de kan overleve under Allahs lov. Og så kommer den sidste. Al-jihad. Og mange mennesker har oversat ordet jihad til at være mange ting. Hvor jihad kan være, at man skal bruge de gode ord, og formidle de søde ord. Og man skal være flink og rar. Man skal være flink og rar, når det gælder om at være flink og rar. Og man skal være hård, når det gælder om at være hård. Og man skal være blød, når det gælder om at være blød. Men hvis Allahs hurumat bliver ødelagt, det betyder, når der er nogen, der træder over nogle muslimer, bare en kvinde, bare en bror, bare en familie, så har det allerede gået over grænsen til, at det har virkelig berørt en hel umma. Og det er derfor, når Muhammad s.a.v. har beskrevet umma ligesom en jasad, ligesom en krop. Det betyder, at når kroppen, som en helhed fra hovedet ned til tæerne, hvis vi fjerner det lille tår, hvordan tror du, at hele kroppen vil reagere på det? Mærkeligt. Men hvordan er det, når Muhammad s.a.v. beskriver, at hele umma skal være en jasad? Og det er lige meget, hvilken del du er en af de her jasad. Fordi når du er en jasad, så er du en jasad. Og hvis der kommer en lille pigtråd, som rammer dig, så begynder din krop at reagere. Men desværre selve reaktionen, den er for mennesket. Vi sidder og glor. Åh, folk dør i Palæstina. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Skift, vi skal lige se noget godt. Så sender vi bare noget musik. Bare fordi vi skal have det godt. Folk dør i Somal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mashallah. Somalierne vil gerne dø for lang tid siden. Nu har de fået lov til det. Folk, de dør i Afghanistan. De er vant til krig. Så hvorfor skal jeg holde og sætte noget musik på, så kan vi få det godt. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Når selve hjertet er død, og det betyder, at når selve hjertet, den har brug for, at man giver den noget massage. Og den massage, den er der ikke. Og det er derfor, nogle mennesker, de siger, nogle gange, vi lytter til Koran, vi kan ikke få os selv til at græde. Og når vi prøver at tvinge sig os selv til at græde, eller mærke det her Koran, så ligesom, der er et eller andet galt. Ja, det er rigtigt. Der er et eller andet galt. Fordi dit hjerte, den er blevet ødelagt. Det er fordi, nogen af salaf, når de har siddet og virkelig lavet maw'idah, det vil sige bare en lille smule, hvor de snakker om jannah eller nar, så begynder folk at græde. Så begynder folk at mærke noget tår i øjnene. De begynder virkelig, nu er den besvimt. Så kom der en generation, og så sagde de, det er det samme med shuyukh, og det er det samme med mennesker. Så siger jeg, hvad der sket? Hvad er det, der har fået disse mennesker til at ikke kunne ramme deres hjerte? Nummer et. Fordi ham, der holder, han er ikke ren. Og hans nye er ikke for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og nummer tre, dem som sidder der, wal'iyadu billah, de fleste af dem er munafiqun. Så derfor, der sker en omvending af tingene. Yani Abu Bakr og Umar tid, dem, som beskyttede Abu Bakr og Umar, det var nogen ligesom Talha, Zubair, Ali, Amr ibn al-As. Disse mujahideen. I Ali's tid, hvem var der? Khawarij. Som har kaldt Ali for kafir. Og virkelig vil bekrige sahaba. Det vil sige, der sker en omvending af tingene. Og nu til tider, hvem er det, der sidder og snakker om mujahideen? Wallah, ja, dem der, de er nogle, ja. De tror, de er muslimer, men det er det ikke. Dem der, som udfører jihad, det er de steder, og her og her. Wallah, dem der, de fordi, de vil gerne have propaganda. De vil gerne bare snakke og vise sig frem. Prøv, godt. Lad os tage det punkt for punkt. Hvis disse mennesker vil gerne have propaganda, så har de ikke forladt deres penge, og deres hjem, og deres familie, og tilkender til Allah subhanahu wa ta'ala alene. Men hvad har du gjort selv? Du sover godt med din kone, og du spiser din bedste mad, og du lever i Europa, og du har det godt. Og når der kommer Thomas og Bettina, så er det dine bedste venner. Men når kommer Muhammad og Aisha og Isra, så er det dine bedste fjender. Det betyder, at islam har fået en bøjning, som hedder, hvordan skal kuffar kigge på os? Det der spørgsmål er forkert. Hvordan er det, vi kigger på kuffar? Og lad mig lige bruge de her ord, som hedder kuffar, fordi der er masser af mennesker, der er bange for at bruge de her ord. Allah har kaldt dem kuffar. Og Allah har benævnt dem i Koran, de skal være kuffar. Og Allah har udtrykt det masser af steder i Koran, og i Taurat, og i Injil, at de er kuffar. Fordi de har ikke adlydt ham, subhanah. Når et menneske ikke adlyder Allah, subhanah wa ta'ala, så er han kafir. Og det der, det kan ikke ændres. Når menneskene har den tendens til at elske for deres egen lyst og begær, og ikke for Allahs skyld, så er der noget galt med disse mennesker. Ja, når en mand, han vil gerne ændre sig selv og sit liv for det bedste, så ligesom han møder en kæmpe, kæmpe tons, der går imod ham. Familien, hvad skal du have? Anlæg skæg. Vil du gerne være multisim? Vil du være ligesom dem i fjernsyn? Hvad vil du have? Hvad skal familien sige? En af brødrene, han sagde til mig, jeg sagde til min far, jeg skal ikke til bryllup, fordi der er musik. Faren, han vil rejse op og slå ham. Han siger, i musikken, der lever du. Så sagde han, fint, jeg kommer til festen, så tager jeg bare en pige med. Nej, det er skandal! Så sagde han, enten eller. Det, der ligger i det, det er selve vægtning, som ligger hos mennesker. At deres tankegang, den har fået den tendens, det, som er forkert, er godt. Og det, som er skidt, er noget godt. Det, som er virkelig er beskidt, det er noget, vi skal leve efter. Mange mennesker har den der, at sige, alhamdulillah, mashallah, Danmark er ligesom en muslimsk stat. Det eneste, de mangler, det er bare shahada. Socialkontoret åbner deres dør til os. Når jeg ringer til al-mushrika, det vil sige socialrådgiver, mashallah, hun kommer hjem til os, og hun virkelig giver os masser af penge osv. Ja, det tror du, hun gør det, ala sawad ayuna, for dine egne øjne, yani. Hun gør det, fordi hun skal tiltrække dig og få dig væk fra islam. Hvorfor tror du, de har lavet den her integrationsproces? Og de har virkelig sparket masser af damer til at komme ud på arbejdsmarkedet. Hvorfor tror du, de har åbnet masser af produktionsskoler og iværksætning af deres egen fabrikker? Kom herud! De sagde, at vi har imødekommet en eneste nationalitet, som er svær at få ud. Hvem er det, somalianer? Hvad skal vi gøre? Vi går ind og splitter familien ad. Hvordan kan vi splitte familien ad? Vi siger, at børnene skal tvinges i hvorhen? I børnehave. Og når vi tvinger dem i børnehave, hvad så? Så sker der rigtig masser af ting. Så er der nogen, der siger, Ahmed, er du imod børnehaver? Svaret er ja. Er du imod, at folk går i danske folkeskole? Ja. At mennesker, når de bor i det her land, der ligger nogle ting, som du skal betale, det man kalder dariba. Taxes. Skatter. Og de skatter, som du skal betale, det er ikke penge, vi snakker om. Det er opgivelse af din. At du opgiver din din. Og det er derfor, når en muslim, han skal virkelig opbevare sin din, han skal holde dem, han Gud frygter for, væk fra det her fitan. Så meget han kan. Men hvad er så meget han kan? Han vil gerne have en skole, hun skal være lige under, så han kan bare kaste sit barn fra en skole. Nej, okay, hvis du skal køre, og det virkelig er hårdt, så gør det. Og din kone, hun bliver tvunget i skole eller et andet, så vælg en skole, så der kun er kvinder. Og lad være med at få den til at blive mixet med mænd. En bror på Nørrebro. Han sagde til ham, du skal op og drikke en kop te hos mig. Han sagde, nej, det er sent. Din familie sover. Han sagde, nej, de sover aldrig. Så manden han tog sammen med ham. Og det der, det er noget historie, som har fortalt mig den person, der gik ind hos ham. Han gik op og bankede på døren. Det var manden i huset. Så var der faktisk en dansker, der åbnede døren. Hjemme hos ham. Så hej, hvordan går det? Wallah, alhamdulillah, det går godt. Manden han undrer sig over, hvad laver en dansk mand hos ham? Og lige pludselig, så kommer hans kone ind. Hej, hej, hvordan går det alle sammen? Manden han kigger på manden og kigger på en fremmed ind i hans hus. Som om ingenting. Og bagefter med ham danskeren, han sagde, nu er det blevet sent, jeg må hellere tage hjem. Så kvinden rejser op og giver ham 2 kys på kinden, og så smutter han. Og manden han rejser op og spytter ham i ansigt. Det er det første, han kunne gøre. Han siger ham, hun går i skole med ham. De er venner. Selve hovedideen af det her, at det der sker i det her sammenhæng, at selve æren, selve at bestræbelse for, at en mand har en ære, en som har rira, hvor han siger, wallahi, det der, det er noget, jeg skal brænde for, når jeg ser bare, min kone, hendes hijab ikke sidder ordentligt, når jeg ser, at hendes tøjstil er ikke ifølge islam, når jeg kan sige, at der er noget haram i mit hus eller udenfor hos nogle muslimer, så der rirer. Der er noget, der brænder indvendigt. Men nu, der er ikke noget rirer. Tænk dig, det er ligesom, alhamdulillah, jeg er muslim på hjertet, og jeg har det godt, og der er ikke sket noget med os endnu. Men hvad sker der rundt omkring i jorden? Vedkommer det ikke dig? Er det ikke dig, du blev ramt af? Og det er derfor, at disse mujahideen, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne dem alle sammen i Jannah, og give dem den tålmodighed, som de skal have, at vi ikke engang har fulgt dem endnu. Men må Allah subhanahu wa ta'ala åbne vejene til alle muslimer, så der kommer til jihad, inshallah. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala, han har lært profeten, når Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Selve al-Jannah vil altid være for en mujahid, når han er i krig. Og den højeste punkt, som en menneske ønsker, det er at imødekomme Allah subhanahu wa ta'ala, og han får lov til at kigge på ham subhanahu wa ta'ala. Og hvem har ikke lyst til det? Lil-mu'mini farhatan. En, som er trofast og tro-mu'min. En, som hans iman er blomstret i hans hjerte og ligger det i hans blod. Han har to slags iman, eller to slags glæde, som han glæder sig til. Nummer et, når han er festende, og han har gjort det for Allah, og der ligger han ned. Og det første, han siger Allahu Akbar, han siger Bismillah, han ligger det første død ind i hans mund, eller yoghurt, eller noget andet. Og det næste er, når han skal møde Allah subhanahu wa ta'ala. Og han skal få den glæde, at han har fået lov til at sige Allah, og han skal vende tilbage til sin kone. Eller til sin kone, hvor hans jamal har fået en endnu mere. Og han kan se, at Allahs nur har påfaldet dem og de andre. Men hvem af os er i stand til at tænke på, hvad kan det forvente, at man kan blive ramt af, hvis man ikke havner i Jannah? Det er også et spørgsmål. Den er zulat, det betyder, at befri masser af ting, hvor man siger, jeg gør det bare. Sådan er livet. Jeg er nødt til at gøre det. Nej. At bare gøre tingene, det betyder, at du skal holde, fordi der skal være nogen, der skal holde. Der skal være nogen, der skal lære disse mennesker, hvad er haq og hvad er batil. Jamen, før i tiden, der var ikke så mange, der gik med jilbab af kvinder. Men når der er nogen, der virkelig gik med jilbab, så begynder jilbab at være frem. Jeg kan huske i 70'erne, hvis der er en, der var covered, det vil sige dækket, så ligesom der var noget galt med hende. Fordi alle gik med munajib, det vil sige lederdel, der gik halvdelen af lår. Og højhælde støvler, og sådan nogle støvler, der gik herop, wal'iyadhu billah, det er nemt noget, der er løgn. Ja, selvfølgelig, muslimske land. Nej. Hijab, det var ikke noget. Min bedstemor og og hendes børn, altså kvinde, altså døtre, det havde niqab. Og i den by, vi bor i, det var den eneste, der havde hijab og niqab på. Ja. Og min bedstemor, hun sagde, og Allahs rahmah være på hende, der var en dag, hun gik på gaden, folk de løb efter hende. Og troede, det var en, der skulle tjekke. Det er derfor, hun har dækket sit ansigt. Altså tjekke om penge. Det er derfor, hun har dækket sit ansigt. Og hun gik sådan noget sort klædt. Forstår du? Det vil sige, tingene har fået en omvendt. Gerne hvis en kvinde dengang, hun gik med nederdel, der gik over knæder, så er det fordi dem der, det man kalder dem muhafidhin. Det vil sige, de var lidt for stramme i reglerne. Det er rigtigt. Jeg kan huske, jeg var omkring 12 eller 13 år. Det var vores nabo, hun kom forbi en gang, og skulle se min mor. Så hun rakte hånden frem, så sagde hun, salam alaikum, hvordan går det? Jeg sagde til hende, det er ikke tilladt for en muslim at hilse på en fremmed kvinde. Jeg fik bare en flad. Nej, nej. Så fordi det første, hun siger til mig, at du har en dårlig intention om mig. Nej, Mahi. Menneskene har det her tankegang, som sidder gro fast i deres hjerne, at det her ting er sådan der. Når halal bliver gjort haram, og haram bliver gjort halal, så er der et eller andet galt. Når tingene har fået en omvendt virkning, så er der et eller andet galt i mennesker. Og det er derfor, at menneskene de skal virkelig gennemskue de her ting og bekæmpe det. Og de skal bekæmpe det hårdt og brutalt. Og de skal virkelig bestræbe sig for, at de kan komme i lys. Nogle gange de kræver mod, ligesom nogle forældre siger til deres børn, ved du hvad, tag på diskotek, men lad være gå i moské. Det er bedst for mig, at du går på diskotek, inden du kommer i moskéerne. Fordi hvad sker der i moskéerne? Du bliver hjernevasket. Du bliver gjort til en terrorist. Og måske kommer vi til at læse om dig i Ekstrabladet. Kvinde, skal du gå med niqab? Skal du gå med hijab? Skal du dække dig? Hvad har du gang i? Hvad tror du det her er? Du bor hos kuffar, og du vil gerne dække dig? Det vil sige, af med din sharaf, af med din ære, af med alt, hvad du bærer. Khalas. Lysryv dig fra alt. Der er ingen grund til, khalas, du er muslim, hjertet er ren. Alhamdulillah. Hjertet er ren. Hvis der er ikke harmoni mellem hjertet og dine handlinger, så kan du være ligesom iblis. Naam. Jamen iblis, han er ikke troet på, at Allah, han skaber. Han ikke gjort det. Har iblis ikke været i besiddelse af, at han ved, at Allah kan straffe ham? Og hvem har den største ilm fra dunia, andet end iblis? Jamen selvfølgelig, jeg siger fra dunia. Iblis. Han er værre lige siden, han har skabt Adam til nu. Det vil sige, han var der før Adam. Og den ilm, som har været dengang til nu, han kender den uden ad. Og det er derfor iblis, når han kommer til en person, han ved, hvordan han kan få tingene til at dreje. Og det er derfor iblis, når han vil gerne have tingene til at lyde godt, han ved, hvad der imødekommer ham jo. Det betyder, han er ilm. Det er ikke på basis af jahil. Nej. Og det er derfor, han dyrker sine shayatin. Disse shayatin lever ikke bare forgæves. Du tror, du kan nære den. Men med din tro på Allah, du kan nære den. Fordi Allah har givet dig magt over den. Inna ibadi lasa alayka ish. Sultan. Og du kan ikke styre den. Men det er derfor, når der er en historie. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bakker min. Det er det fra Bani Israel. Hvor iblis kom hen til Nuh og til Musa og sagde til ham, Nuh, Allah har tilgivet dig, og han har virkelig udvalgt dig. Så lav dua til Allah, at Allah tilgiver mig. Så sagde han, fint, lav sujud til Adam i hans krav. Så sagde han, jeg har ikke lavet sujud, da han var i liv. Så skal jeg lave sujud til ham, mens han var død. Og det er derfor, at tingene kommer fra en person, som er mu'anid, som er stignet derop. At deres tankegang er så afbøjet fra sandheden. Og det er derfor, du vil imødekomme masser af mennesker, som virkelig vil bekrige den form for da'wah, som du bærer. Men de kræver ikke sabr. Du vil være anderledes, fordi selve tiden er ghurba. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. han nævnte, hvor han sagde, Tuba lil ghuraba. Du vil opnå et sted i Jannah, hvor træet er lavet specielt for dem, som er ghuraba. Men den sted kan du ikke opnå, medmindre du kommer i en klikke, hvor du kan blive benævnt ghuraba. Og hvad betyder ghuraba? Fremmed. Yani mennesker, som er fremmed og ikke er velkommen, og der er noget tumult mellem dig, mellem haq og batil. Yani du kan se en stor familie, Der er en, som er multazim, en, som er trofast. Og de resterende er, man kalder muslim light. Måske lidt for meget light. De strammer op kun lidt i Ramadan, i starten. Og lige smart i midten af Ramadan, så slipper det. Og i slutningen af Ramadan, så glider det. Og ligesom der var nogen i Ramadan, siger, hvornår blev vi færdige med Ramadan? Den er bare lang tid, mand. Tarawih, tarawih, hver dag, hver dag. Subhanallah. Subhanallah. Ligesom muslimerne er blevet træt af det, de skal se. Og så skal I vente og se, hvad der er imødekommet jer. Prøvelser fra Allah. Nogle ting, som I kan blive sat af. Som virkelig, der forventer, at en muslim bliver ramt af. Det her, det er fordi, at en muslim, når han skal have sabr, så kræver det, at når han danner den form for sabr, at han ved, hvad der forventer ham. Hvis han laver sabr, og virkelig beder Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, så vil Allah subhanahu wa ta'ala give ham al-jannah, inshallah. Men hvis han benægter og udfører sabr, og det er derfor automatisk, man danner kufur, så er det det modsat. Og det er derfor, at Muhammad s.a.v. han lavede i det samme hadith, hvor han laver dua til Allah, at o Allah, det er dig, der kan få ødelægge disse kuffar. O Allah, det er dig, som kaster, og vi andre, når vi kaster, vi kaster med din hjælp. O Allah, når vi rammer, det er med din hjælp, vi rammer. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der får tingene til at følge til succes. Og det er derfor, menneskene, når de ikke bliver mindet om det her, så er der et eller andet galt. Og den kontakt, der ligger mellem en muslim og Allah subhanahu wa ta'ala, den skal altid være. Man er altid i ibadah. Automatisk. En muslim, når han sidder, han laver istighfar, han takker Allah, han laver hamd, han siger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, han takker Allah subhanahu wa ta'ala for disse handlinger. Når han sidder sammen med familie, han laver da'wa, tilkælder, gara, advar, I husker, sætter, tilkælder, vurderer, ibadah. Så der er nogen, der siger, er det sådan en opgave, en muslim skal have? Jamen, hvad skal du ellers have? Hvad skal du lave? En kafir, hans liv, den er vurderet sådan der. Står op om morgenen, spiser sin havregryn, tager på arbejde, kommer hjem. Hvis han laver et eller andet sport, så laver han det, og så sidder han og hænger sammen med venner. Og dagen efter det samme, og dagen efter det samme. Og så kommer der weekend, og så starter han med at gå i byen. Hvor han drikker sig pisse fuld, og han bliver tosset oven i hovedet, propper med masser af M-vitaminer og masser af piller osv., og så sidder han søndag aften og venter og siger, åh, jeg har det skidt. Jeg gør det aldrig igen. Og så kommer det næste uge, så starter han helt forfra. Sådan er det et liv. En mand er blevet gift, har det godt, konen vil skride fra ham. Hvad sker der med ham? 180 grader. Starter med at drikke. Hvorfor? Vi snakker kuffar, vi snakker ikke om muslimer nu. Hvorfor gør de sådan en ting? Hvorfor gør de sådan en ting? Så? De elsker kvinden, men der er nogle ting, der ligger i det. Lad. Det er fordi, vi har noget, der hedder ar-rukun. At være tilbøjelig til. Vi har vinder os til det. Men hvad er det, der får et menneske til ikke at være tilbøjelig til nogen ting? Hvad er det, der giver fordel i tingene? Tronen. Og tronen, når den stiger, så kommer din fordel til at være højt. Og det er derfor, Ayub, alaihissalam. Hvad er det med Ayub? Ja, nu er jeg da ikke ved, hvad der er sket med Ayub. Hva? Hvad er der sket? Ved du, hvor Ayyub alaihi salam, han har boet hen? Hvor det vil have sat ham hen? Ved siden af affaldspladsen. Affaldspladsen. Hvor Yahud smed deres affald, så har de sat ham derover. Kvinden, hans kone, radiyallahu anhu wa radiyallahu, hun har solgt hvad? Hendes hår, så hun kan købe noget brød til ham. Han siger til hende, du har levet i Na'im i 70 år, så skal du for det mindste have sabr, før han kunne lave dua til Allah, til at opløfte den der ting, som han har prøvet ham. Shaitan prøver at erobre ham. Han havde tilladelse til at erobre ham. Men på nær hvad? Hans hjerte. Den kan han ikke erobre. For den er tilknyttet til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, at mennesker generelt, de skal have den tendens til at tænke, at selve sabr, det kræver dykkelse. Det er ikke noget, man kan opnå fra hver dag. Det er ikke noget, man kan bare få sådan der. Det kræver bestræbelse. Det kræver ibadah. Det kræver mod. Det kræver, at man virkelig sætter sig selv imod noget. Det kræver, at når man skal op, så skal man gøre det. Ligesom min mand, når han skal op til Salat al-Fajr, han har lært disse askar og disse ting, som han skal se. Det kræver, at han skal virkelig op. Han har sat sin hjerne og sit hjerte, jeg skal op til Fajr. Fordi jeg skal lave ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala. Når han skal læse Qur'an og recitere Qur'an og huske Qur'an, han gør det for Allahs skyld subhanahu. Fordi han har vilje til det. Og det her, det kræver faktisk, at man virkelig bestræber sig for det. Og det er derfor, som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, I skal huske, at Jannah, den ligger under skygget af svær. Og dua, når disse mennesker er der, så skal de huske, at man skal bruge dua til Allah for alt. Vi er nået frem til en ny kapitel. Og den kapitel, den hedder Bab al-Sidq. Hvad betyder Sidq, ya mashayikh? Ærlig. Og desværre, vi lever i et samfund, hvor samfundet er meget afbøjet fra at være ærlig. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Tawbah, vers nummer 119. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah wa kunu ma'a sadiqin. Og de tro faste muslimer, eller tro faste mu'min, frygt Allah, og vær blandt dem, som blev kaldt as-sadiqin. Dem, som er ærlige, som er trofast, som man kan stole på, som man kan have mennesker, som ikke slader, som ikke bagtaler, som virkelig holder en hemmelighed, som virkelig vil ikke åbne deres mund, aldrig nogensinde, eller bestikke en bror eller en søster, for kuffar, ikke taler dårligt om muslimerne, for det mindste for kuffar, beskytte en muslim, dække over en muslim, og forsvare en muslim, og forsvare mujahideen, og beskytte mujahideen, og beskytte dem, som sidder for jihad. Eller fordi de har lavet tilkald til jihad. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 35. Was-sadiqina was-sadiqat. Tæller til han køn og hun køn. Som er ærlig, trofast, er mænd, og det samme gælder for kvinder. Selve shari'an, den tilkalder mænd og kvinder på lige fod. Og det samme gælder for deres ahkam, for deres handling, hvor mænd der nogle banale ting er sket. Men selve sidq, den er gældende for alle, mænd og kvinder. Og det er derfor, når en mand, han skal træne sig selv i sidq, så skal han være ligesom et svejlbind for hvem? For ham og hans familie. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vers nummer 21, فَلَوْ صَدَقُ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Hvis de havde været ærlige overfor Allah, det her være bedst for dem. Hvad sker der for en muslim, når han ikke er ærlig for Allah? Når han lyver, når han virkelig bestræber sig for at lave haram, når han er mere sammen med kuffar, end han er sammen med muslimin, virkelig, når han har det, man kalder den omvendt ansigt, det betyder, at han er munafiq, og al-a'udhu billah, hykler, fordi hans bestræbelse er, han har to del. Den god er liggende, og den dårlige er ikke liggende. Og hermed skal man forstå en ting. At der skal være harmoni i det, man siger, og i det, man gør. Ellers havner man i det, man kalder hykleri, og al-a'udhu billah. Og hermed skal man sige, at en muslim, han skal være ærlig over for sig selv først, og over for andre, og over for hans omgivelser, og over for enhver muslim, som han kender og ikke kender. Fordi det er et krav for at være muslim. Det er noget, man skal. Og det er derfor, man skal være ærlig. Og man skal bestræbe sig for det. Og hvis vi starter med den første hadith i den kapitel, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, inna al-sidqa yahdi ila al-bir, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna al-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. At en mand, som profeten صلى الله عليه وسلم siger, at selve at være ærlig, den fører et person til et godt gavn for ham. Og selve den gode gavn, den fører personen til at komme ind til Jannah. Og en person, han vil bestræbe sig for at tale sandt, til han bliver noteret hos Allah til at være en, der taler sandt. Det betyder sandfærdig. Og en person, og så siger han, at selve løgn fører til en person, at han kommer til at lave haram, og selve fisk, det betyder, at han vil være oplyst med de her ting. Og selve den oplysning, som han gør, vil føre ham til, at han kommer ind i Jahannam, al-a'udhu billah. Og ham der, han vil bestræbe sig for at lyve, til at han kommer til at blive noteret hos Allah til at være løgner. Masser af rammer, som en muslim skal lige huske på, og skal lige danne sig en anelse om det. At Allah subhanahu wa ta'ala har guidet dig igennem Muhammad sallallahu alaihi wasallam til, at hvordan du kan ændre dit liv, og hvordan du kan føre dit liv til, at du kan opnå den bedste plads. Men afgørelsen ligger hos dig, og du har fået din fri vilje til at vælge, hvilken sti du skal tage. Og hvis du har lyst til at tage den sti, som fører dig til Jannah, så skal du huske, at der ligger nogle huller på vejen, når du skal over til Jannah. Og det her huller, det skal du bestige, og det skal du hoppe over, så du ikke falder ind i den. Og det er klart, at du vil komme igen om fitan. Og at lyve, det kan få dig til at komme væk fra de her situationer. Men at lyve, det kan godt være, at de kan få dig væk fra nogle banale situationer. Men du kommer i knibe, når der er dommedagen. Fordi allerede har du fået stempel til at blive kaldt ish. Kaldab. Løgner. Ja, men hvordan er det, når et menneske bliver kaldt blandt mennesker til at være løgner? Hvis personen siger, kender du ham der? Han siger, ja, ham løgneren. Ja, ja, ham kender vi godt. Men hvordan er det, når Allah subhanahu wa ta'ala kalder den løgner? Når den almægtige, han benævner personen til at være løgner. Det kræver, at man bestræber sig selv for at lave tawbah, hvis man har gjort nogle ting. Og man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og man holder sig væk for at lyve. Og man virkelig bestræber sig for at være ærlig, trofast, fastholder i hans sidq. Og når jeg taler om det her, så siger jeg, at det her ting, det ligger mellem muslimerne. Ikke mellem en muslim og en kafir. Mellem en muslim og en muslim. Disse regler gælder for muslimer. Så lad være med at blive brudt om, hvis der kommer og siger nogen, her vester, er det det samme, der gælder? Nej. Der gælder nogle andre regler. Så det her, det skal man være vågen. Og være ved siden af. Og jeg ved godt, der er mange, der er imod, at jeg siger det her ting. Det her, det ligger i vores din. Og det ligger i vores haq. Om kuffar kan ikke lide det, det er deres problem. Og selv ved dem, som tilkalder til da'wah, de ikke kan lide det, det er deres problem. Sådan er vores din bygget op. Take it or leave it. Allah subhanahu wa ta'ala, når han laver khitab, til kuffar. Han laver et khutab til kuffar på det, som det er besiddelse af. Ikke noget, som ligger ved siden af. Fordi han taler sandt om dem. Og det samme gælder for en muslim. Når han skal tale om et eller andet, så skal han tale sandt i det, som det sidder i besiddelse af. Og hermed skal man lige bestræbe sig for, at man taler sandt. Og virkelig bestræber sig for at tale sandt, så man ikke havner hos Allah til at blive kaldt kathab, løgner, hul'a'adhu billah. Hadis nummer 2. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma qal hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tumu'niniyya wal kathib raiba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært nogle af sahaba og nogle af hans børnebørn til at du skal forlade tingene, som du har ikke gavn af, eller du ikke har behov for. Og selv ved sidq, er det det, som giver beroligning i dit hjerte. Og selv ved løgn, den vil føre et person til at være i form af rystende. Og det er derfor, at der skal være harmoni i de ting, som man vil og vil gøre. At hvis der er ingenting, der er shubha i, så skal man holde sig væk fra. Tvivlsom. Det der er måske, lad det være. Og det er derfor, man skal danne den form for at der ligger beroligelsesmiddel i mit hjerte, i de ting, som jeg skal handle. Og når jeg udfører den form for handling, så skal jeg vide, at de ligger der i mit hjerte, og jeg er beroliget over det. Og det her, det fører til, at en muslim, i hans besiddelse af de her ting, det kan føre ham til, at han bestræber sig til at udføre handling korrekt. Han forlader shubuhat. Han forlader de ting, som kan være tvivl. Og følger al-muhkam, følger de ting, som er klar og tydelige. Fordi dem, som er i tvivl, de kan få menneskerne til at falde i masser af fejl. Og det er derfor, I vil mødekomme masser af mennesker, som siger, vi kalder til haq. Og vi ved godt, hvad haq er. Og så kan man sige, at de følger tvivlsomt vej. Og det er derfor, det er havnet det forkert. Det siger du selv. Hvad tænker du på?
For eksempel en af os spørger en anden muslim om noget. Så giver han et rigtig tvetydigt svar.
Det er tauri, akhi. Det er ikke noget med løgn at gøre.
Det må man gerne også om muslimer.
Hvis for eksempel du kommer og spørger en person, hvad synes du om det, der sker i det her land, sådan sådan der. Han er bange for at sige, hvad det er. Så han siger nogle ting, som er, hvad skal vi sige, ikke tvetydigt i det her forstand, men det kan forstås på to forskellige måder. Og han mener kun den ene. Nej, men når du siger tvetydigt, det kan betyde, at han mener den ene eller den anden. Han er ikke klar over det. Det er ligesom, når du kommer og stiller mig et spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg svarer, men jeg prøver at undgå at fortælle dig, at jeg ikke ved det. Så jeg prøver at svare, og ud fra mit svar, du forstår noget, som jeg ikke ved, hvad det er. Kan du se det? Det man kalder tvetydigt. Men her, det man kalder tauria, der kan du ikke oversætte på tvetydigt. Det betyder, at en person, han ved, hvad svaret er, men han er bange for omgivelserne. Så det han siger nogle ting, og han ved, hvad han siger i det her, at det kan ligge i form af, der ligger et svar dækkende. Det er noget andet. Det kan være mange. Der er ikke noget i det. Jo. Du skal fortælle sandheden. Du skal fortælle sandheden, og det er det, du mener. Men nogle mennesker, deres ord for råd, eller måden, de gør det på, det kan misforstås. Det er derfor, en muslim, eller en bradiduelem, en der syger ved, når han skal vælge nogle ord, så skal han vælge nogle ord, som ikke kan misforstås. Og det er vigtigt. Det er aldeles vigtigt. Hadith nummer 3, han er ved Sufjan. Nej, sheikh. Shubuhat, det kan være mange ting. Gerne for eksempel, lad os se en person, han vil gerne spise et sted, bare for at benævne noget, som er simpelt. Ja. Og det der sted, du ved godt, at der er masser af spørgsmålstegn om det er ham der ejer. Hvor folk har talt om ham. Jamen, måske han er blandet mellem halal og haram. Der ligger nogle ting hos ham. Ham der, han er ikke ærlig, han er ikke en god muslim, trofast. Så her allerede, der ligger noget shubuhat om ham der. Så det er bedst at forlade ham. Forstår du? Men mindre der kommer karin, det vil sige, der kommer noget udefra, som virkelig bekræfter, at det her, det er ikke rigtigt. Så kommer en og siger, jeg slagter ham. Det er mig, der køber kød til ham. Allerede her, så er der bare udelukket. Så har vi en muhkam i det. At der kommer en mand med klar bevis, siger, det er mig, der leverer kød til ham. Bare for et eksempel. Og det er mig, der giver ham kød. Han køber ikke kød andre steder. Alt det kød, der befinder i hans butik, det er min. Kallas her, så har du, hvor du kastede, muhkam om på mit shabbe. Hvis det er en muslim, okay, og du har tilgavet, at ham der han gudfrygter Allah subhanahu wa ta'ala, du siger bismillah og spiser inshallah. Det er ligesom, når jeg besøger dig, og jeg siger, at du har lavet kylling og kød og alt det der. Jeg stiller ikke spørgsmål, hvor har du købt det der kød hen? Hvad har din kone puttet i det her? Hvad slags suppe er det her? Er det virkelig, er du sikker på, at det der bouillon, det er noget, du ikke har købt fra brusen? Er du sikker på, at det der kylling er slagtet for sharia-mæssigt? Hvor har I købt det der kylling? Har du bevis? Har du virkelig ID-kort på den der kalkun, du har købt der? Og så videre og så videre. Det der, det er ikke tilladt for en muslim at stille.
Jeg har besøg af en ældre herre, der var meget gældig. Og han skulle skylde hos os. Så havde de jo sådan en kylling. Så det ville jeg ikke godt at spørge, og så ville jeg bare vide, at jamen, det er du ved at være, at du synes, at det der kylling her er, men jeg følger ikke det.
Nej.
Og så prøver jeg, at skal jeg ikke er det til at få mig der?
Nej, det er det ikke. Det skete for mig, hvor der var en, der var på besøg, og han sad der, og vi har lavet mad, og så sagde jeg bismillah, han stillede mig et spørgsmål, hvor er det der kylling fra, eller kød. Jeg sagde, at det er det halal, inshallah. Jeg tror ikke, du bestræber dig på halal mere, end jeg gør. Så du kan spise, og du kan skrive, så kan du selv vælge. Kort og kontant. Når du befinder dig hos en muslim, og der er ikke noget shubha om ham der, jamen fordi der ligger noget hurma, akhi. Yani for eksempel, når du besøger en mand, Allah har lagt nogle rettigheder, som ligger hos dig. Yani, der kommer en stor alim og besøger en, som er ikke så meget alim. Men hvem er sayyid? Hvem sidder i det, man kalder kongens posten i det her hus? Er det ham alim, eller ham den almindelige? Det er ham den almindelige. faktisk, ham der er alim, han må ikke selv bestemme, hvor han skal sidde hen. Hvis han siger til ham, sæt dig i den her hjørne, så skal han sidde i den her hjørne. Han siger til ham, rejse dig op, så skal han rejse dig op. Han skal spørge om tilladelse. Salah, han må ikke engang føre bønnen, medmindre han får tilladelse fra ham. Bare for at vise, hvem er det, der bestemmer i det her sammenhæng. Det er derfor, at islam er kommet. Ya'ani, og salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Det samme gælder, når der er en, der besøger en bror eller ældre med i hans hus, og giver din bror, der bestræber sig også til halal, så spiser du. Du skal ikke begynde at sige, at det der kyllinger fra ham, som er ham, som er slagtet hos ham, og hvis det ikke kommer det der kylling fra ham der, så vil jeg ikke spise det. Så lad være med at komme til hans... Altså kuffar?
Nej, for eksempel i går, fordi grund til at spørge, fordi jeg var henne et sted i går, som computercafé, og der så de sådan nogle hotdogs.
Ja.
Og ham dem, der stod på plejestol, der var de muslimer.
Ja.
Og så spiste jeg ikke, men jeg var i tvivl, om jeg skulle gøre det eller ej.
Har du spurgt dem, om de er halal?
Det var halal, det ved jeg.
Okay, hvad brug? Nej, okay, lad være med det her. Shaitan kommer og åbner nogle dør for dig. Og det er derfor, når en muslim siger til dig, det er halal, og du ved godt, han er en god bror, halal. Lad være med at åbne vejen til shaitan, og det er derfor, shaitan vil komme ind og få et menneske til at virkelig have det dårligt. Og blive bestræbet af det her. Det er derfor, det skal man lige huske. Nam shaykh. Abu Hurayra. Ja. Hold væk. Bare tæller. Nej, okay, det der, de faktisk, ja, selvfølgelig, ja, jeg ved godt, hvad det er. Også når jeg skal putte noget i min mund, jeg skal vide, hvor det kommer fra. Men når jeg besøger dig, jeg ved, du er en god bror, du ved godt, hvad halal og haram, du er ikke lige kommet ind til islam, hvor du ikke aner en pind om det, så jeg kommer i dit hus, så sidder jeg bare sådan der, okay, mashallah, flæskesteg på bordet, det er godt, det er et godt tegn, hva'? Jeg spiser det, fordi det er halal. Nej, okay. Men når jeg ved, broren han ved, hvad halal er haram og så videre, jeg skal ikke stå til regnskab og sige, hvor har du købt det der hen? Nej, chef. En gang til? Ja. Jamen, løgn, den kan føre et person til, at han kan falde i haram, og han kommer til at svømme i haram og drukne i det, hvor han ikke kan komme op igen. Og det er derfor, hvis jeg kender, at der er nogle type mennesker, de lever i sådan noget, man kalder drømmeverden. Hvor de lever en løgn, ligesom jeg er præsident, så tror han på, at han er præsident. Og hvis du taler med ham, så taler han, ligesom han er præsident. Jamen, vi har gjort sådan der, og vi vil gerne takle situationen og... Eller en, han drømmer, han er sheikh, eller en, han drømmer, han er mekaniker, eller whatever. Skuespiller, whatever. Så kommer du og stiller ham et spørgsmål, så kan du sige, at vedkommende, han lever i den skuespil, som han er dannet. Og det er derfor, at masser af mennesker har den tendens til at fortælle, det er sådan. Det er en sygdom, som ligger hos mennesker. Løgn, yani, nogle gange du sidder sammen med nogle mennesker, yani, den ene bror, han fortæller ligesom, der var en bror. Han sad sammen med faktisk meget højt kvalificerede personer. Så de laver en runde, og så stiller et spørgsmål. Hvem er du? Så siger han, jeg er doktor ham og ham. Så siger han, hvad er den næste? Jeg er maskiningeniør. Den næste, jeg er bygningingeniør. Med den titel kandidat, bla bla bla. Og den tre. Så kom det her til ham. Og så alle sammen kiggede på ham. Han vidste, hvad han skulle sige. Så sagde han, bismillahirrahmanirrahim, og så sagde han, rasulallah. Jeg er en muslim, slave af Allah. Folk, det er ligesom, de faldt helt ned til bunden. At du virkelig sætter disse mennesker på plads for at se, din status er faktisk ligegyldigt. Og den level, den niveau, som du ligger på hos mennesker, den er ligegyldig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men mindre at det her niveau, ligger med vurdering af hvad? Af taqwa. Kan I se? Og der, vi skal ikke tage det som diskussion, vi tager det efterfølgende, så har vi jeres spørgsmål, inshallah. Men det jeg vil hen til et hver muslim, at have ilm fra dunya er faktisk et must. at bestræbe sig og få de bedste tingene, det er ikke måske noget, man skal. Og man skal virkelig bestræbe sig for at have viden fra dunya, og det er noget, man skal. Ummen kan ikke bære, hvis man ikke får noget undervisning, og komme ind og få de højeste af de der diplomer, man kan skaffe. Det skal man gøre. Og det er noget, jeg opfordrer enhver muslim, søstre og brødre til at gøre det. Men ilm din også. At man har noget i sin bagage fra din din, så man kan vide, hvad man vælger igen. Og det er derfor, at der er nogle mennesker, ligesom jeg gentagende gang siger til brødrene og søster, med hensyn til at syge viden, det kræver et mod, at man skal virkelig sige til sig selv, at jeg skal. Gerne om man kommer til Nindurus eller til nogle andre brødre, som holder undervisning. Det kræver, at du virkelig sparker dig selv til at komme. Men nogle gange, så kommer der bare en lille smule i vejen. Jalla, vi tager det næste gang. Hvem siger til dig, at det bliver næste gang? Jamen, det er ikke sikkert, at det bliver næste gang. Det er derfor, man bestræber sig til at gøre tingene, og så sige, det her, det skal jeg. Yani, jeg giver mig selv, når jeg har undervisningen, og jeg underviser ikke kun her, jeg underviser også andre steder osv., så siger jeg bare til mig selv, jamen det her, det skal overholdes, fordi jeg har lov, Allah subhanahu wa ta'ala, at jeg gør det for hans skyld, så jeg er nødt til at overholde det. Det er noget, som du bærer på din ryg, at det er et must. Og det samme gælder for en person. Når du går på universitetet osv., og du vil gerne have en diplom, fordi du vil gerne have, at du skal gøre noget for den her umma. Så det er ligesom du siger, jamen hele tingene ligger på min ryg. Jeg skal bestræbe mig, så kommer du op. Det gør man automatisk. Hvis du lige pludselig skifter din nia, fra at du gør det for dig selv, og du gør det for Allahs skyld. Og tawadhu', det vil sige falde ned på den niveau, som hedder, at vi er lige. Og det der skiller os er taqwa. Fordi at have den der højde forskel mellem mennesker, jeg sjøer, du studerende, mine elever, og nu skal I bare høre, og jeg har diplom, og jeg har dit, og jeg har datten. Det der, de gavner ikke til noget. Det der, det er vejen til shaitan, som har ødelagt masser af mennesker. Er en sheikh. Hva? Det der skaber, at selve personen, han får den form for snobberi, at han kommer og oplever sig selv højere end de andre. Og det er det, der har fået iblis til at benægte Allahs hukum, til at lade sujud til Adam. Og det er derfor, at mennesker, når de falder i det her, så vil de falde i hver eneste punkt rundt omkring i deres liv. Fordi når du bliver testet i et eller andet, du bliver testet fra Allah, eller du bliver sat til at prøve sig fra Allah via Jibril, via Iblis, og det er derfor, at Iblis, når han sætter nogle mennesker på sådan nogle små prøver, hvor han tester dem, og du falder i den første, så kommer det næste prøve til at være større. Sådan er det. Helt vejen igen. Og det er derfor, at mennesker, når de skal blive sat i det her, så skal de være kvikke til at komme væk fra det. Og teste sig selv og lære sig selv. Ligesom man virkelig dyrker nogle ting. Ligesom en, der skal træne hårdt bodybuilding. Han kan ikke bare starte med at løfte 100 kilo. Han skal træne langsomt, og så går han op kiloer. Og det samme det gælder for et menneske. Når der er et eller andet, der ligger hårdt hos dig, så træn langsommere. Og det I skal huske en ting. Easy come, easy go. Hvis tingene kommer hurtigt, smutter hurtigt. Adam kan ikke bare komme fra dag 1. Og så kan du dagen nummer 2, du kan blive alim. Du kan blive sheikh, du kan stå og lave khutbah, du kan lære om det der. Tingene kommer med tiden. Og når man søger ilm, der skal man have sidq med Allah subhanahu wa ta'ala i det. Sidq, det er vigtigt. Prøv at forestille dig, en sheikh, han er løgner. I griner, men dem er der mange af. Desværre. De står og laver khutbah, og du virkelig, virkelig kan med. Men de arbejder sammen med staten. De elsker staten, men de elsker Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis ham der laver khutbah, du kommer og bare åbner din mund, bare på noget, der er sandfærdigt. Det første, han skriver et brev. Hassan har sagt i måske sådan og sådan og sådan. Qadar, det betyder, at han er spion. Ligger han, og så sender han tilbage. super spyr. Hadis nummer 3. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة هرقل ذم هرقل يا مشايخ ها vem? طيب og hvad er der med ham? Han er kristen. Abu Sufyan, han stiller sig over for ham. Og hvem er Abu Sufyan på det tidspunkt? Han var mushrik. Det betyder ikke muslim. En kafir, en mushrik, zundir. Alle sammen kommer under kufur kategori. Men når vi siger, han tilbyd æren af Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger vi her, hvad er det, han tilkælder dig til? Han siger til ham, han tilkælder os, at vi skal tilbyde Allah alene. Og lad være med at sætte en partner ved siden af ham. Tayyib. Og I skal få lavet de ting, som jeres forældre tilkalder jer. Jeg gentager det. Og I skal få lavet de ting, som jeres forældre tilkalder jer til. Hvad betyder det her? Det betyder, at hvis forældre tilkalder jer til kufur, eller til shirk, eller det som en modsætning af islam, så skal I forlade. Yani en far siger til sin søn, der beder til skæg, så siger du nej. Allah siger, jeg skal. Så er det bare det. Du ikke kan lide det, det er dit problem. Du må ikke lave salah. Okay, jeg må ikke lave salah. Fint. Og hvad er garantien for, så jeg kan komme til Jannah? Det vil sige, du giver mig en superbillet, så jeg kan komme til Jannah, bare med dine underskrifter. Hvis forældrene er dem, som tilgælder folk til at udføre kufur eller haram, så må man bare være venner med dem, det man kalder venskab for, at man udfører det, man kalder familiepræget. Vær en god søn for den, eller en god datter for den, og så ikke mere. Og så har hun for dunya ish ma'rufa. Være sammen med den i dunia, på de gode gavn, og ikke mere. Og jeg amuruna bis-salah, og han beordrer os til, at vi skal lave salah. Det vil sige, at salah er obligatorisk, eller er det bare noget efter fri smag og behag. Wallah, jeg laver salah, når jeg bliver før. Der er mange mennesker, der tager fejl med hensyn til alderen, jamen shaykh. I jeres alder, det er forkert. Det fleste af jeres alder. Når jeg spørger en, hvor gammel er, han siger 23, og den anden siger, jeg er 22, og jeres alder, hvor gammel, den er forkert. I skal kalkulere jeres alder efter æsj. Ha? Efter hijri, efter arabisk. Og det er derfor, når Muhammad s.a.v. han siger, Alimu ablaakum ala sab'a. I skal lære jeres børn, når det er 7 år. 7 år efter arabiske tal, ikke 7 år efter danske tal. Det vil sige kuffar kalkulationer. Hvor gammel er du? Du er 24, så er du omkring 27. Ja, gå ind på en af hjemmesiderne, så kan I kalkulere tilbage til og finde ud af, hvad ligger i hijri. Naam, og det er derfor, at det der, det er betydeligt væsentligt for at lære børn, hvornår er det salær, hvornår en kvinde, hun kan få menstruation. Og nogen siger, åh, hun fik det tidligt, hun er kun 9 år. Og hun er relativt 11 år. Det er meget normalt. Meget normalt. Sådan er livet der. Hår og portal.
Så profeterne, det hele profeter, de var 40, det er så
rigtig ja, 40 efter arabiske tal. Ja, fordi en måned er altid enten 29 eller 30. Her hos kuffar enten 31, nogle gange 28, nogle gange 30, efter smag og behag. Du kan ikke kalkulere, du skal se, hvornår datoen, så kan du kalkulere det sammen. Men der ligger væsentligt til forskel hver år til det arabiske år. Men det skal vi ikke diskutere, men det er bare en hensydning til, at du er muruna bis salah, I skal udføre salah, og salah, det er noget obligatorisk, som en muslim skal udføre. Og når han skal udføre det, så skal han udføre det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, ren. Han skal ikke udføre det på grund af hans far og hans mor. Og man skal bruge det i form af tiltrækkelse, så disse børn, de kan lave salah med tiltræk. Sæt dem, så de kan lære det, så de kan udføre det rigtigt, så de kan lave salah, ligesom Muhammad s.a.v. har udført den handling. Wa sidq. Det vil sige, at et barn, han skal lære fedt. Yani, telefonen ringer, og faren er i stuen, og så er det, hvem er det? Det er Husni i telefonen, så siger du, han er ikke hjemme. Siger du, min far er ikke hjemme. Eller der er nogle børn, der siger, min far siger til dig, han er ikke hjemme. Ja. Børn kan ikke lyve i det her sammenhæng, forstår du? Og det er derfor, at nogle mennesker, de planter, som man kalder løgn, på deres forældre. Hvordan skal man sige? Det betyder, at de lærer dem, hvordan de skal lyve. De lærer dem, hvordan de skal være. De skal være nogle fejlagtige mennesker. De skal være nogen, som lyver og lærer at lyve. Jamen, hvis du kommer i knep, så bare sig det ikke dig. Og moren dækker over barnet. Hvem er det, der har smadret det her? Så siger han, wallah, det er ikke mig. Wallah, det er ikke mig. Og der er ikke været andre i rummet andet end ham. Så derfor børn, de begynder at også benytte sig af Allahs navn og sværge ved Allahs navn, hvor det er dem, som har lært dem, at de skal lyve. Og derfor der ligger pres på forældrene, at de skal være nogen, som virkelig bestræber sig for, at de ikke lyver, både mor og far, så det kan være et forbillede for dem. Og man kan sige, at der ligger også en stor pres på farmand, at han skal også være til stede for deres børn. Og til stede, det betyder, at han kan være et forbillede for dem. Ikke i form, han er bare væk. Ligesom masser af forældre. Faren, han arbejder 24 timer. Han kører taxa, arbejder i shawarma-butikken. Ja, og han siger, at han bruger det i form af hans børn. Han kører rundt i Mercedes i sin hjemland, og han har bygget et kæmpe, kæmpe hus i en landsby, hvor hele landsbyen kan man ikke købe for 50 kroner. Hvorfor skal du gøre det? Fordi jeg skal være bedre end andre. Altid menneskerne, de har den der tankegang, at de skal være bedre end andre. Og det er da ikke løgn. Det er da rigtigt. Det er noget fra virkeligheden. Det er derfor, at et menneske, de skal også huske, at status, som ligger mellem dig og det andre er, den taqwa, som Allah subhanahu wa ta'ala har, Allah subhanahu wa ta'ala vil vægte dig efter. Så hvad har du til ham? Og det der ved salat, og selve sidder at være ærlig, og besiddelse af den der ærlig, det er ikke noget, man kan bare få fra dag 1 til dag 2. Men det er noget, man skal virkelig bestræbe sig efter. Ligesom når man er venlig, det er ikke noget, man kan dyrke. Det er noget, man skal træne sig i. Og det er derfor, jeg siger til vores kære danske muslimer, eller dem, som er ikke oprindelige muslimer, konvertitter, at I skal være muslimer. Det betyder, at I skal virkelig bestræbe jer, så I kan få den varmhed, der ligger i hjertet. Og hvordan kan man dyrke jer? Når en mand spørger ham, har du savnet dine børn osv., hvis de har været ude? Nej, ikke specielt. Der ligger det, man kalder kugle. Det er derfor, der skal være det, man kalder brænding. Det er noget, man skal virkelig træne sig selv. Også gæstefriheden. Det er noget, man skal virkelig lægge gerne ind. Nogle gange, du kommer i et eller andet landsby, et eller andet muslimske land. Du kommer hos nogen, der er færdige. Det første, det sker for dem, hvad? De henter, de har sådan nogle små ting. De kommer og byder dig, de bliver glade. Bare et glas vand, de kommer med. Det er som om, de har givet dig alt, hvad de har. Men hvis du kommer med det andre, han sidder med sin tibikker, så spiser foran dig. Jeg står bare og glor. Så salam alaikum, alaikum salam, rahmatullah. Så fortsætter han. Og står bare og glor. For det meste siger, værsgo. Fordi de gør det ikke. Fordi de ligger det ikke. Han tager tyggummi fra sin lomme, og så smider han det op i munden. Og så siger han, inshallah, han har ikke opdaget det. Kan jeg se? Det der, det er sket faktisk, hvor en af brødrene, han har sovet hos ham. Han sagde til ham, at jeg tager lige ned til bæren. Hvor ligger han? Han siger derovre. Så brugeren har lavet te og dækket og det hele og lagt frem. Og så han har lagt nogle ting. Så siger han, at han kommer med nogle brød. Så brugeren, han gik ned og hentede en bold og en tibikkel til ham selv. Kan du se, det der ligger i det, det er, at det virkelig er skræmmende. Det er noget, der kræver, at man virkelig kan tænke sig, yani, når du ser en person, også på gaden, hvordan din følelse er, at når du møder, det er det, som står der her, hvor der står, al-afaf i wassila, al-afaf at være ren. Wassila, kommunikation, og det man kalder kontakt. Den kontakt, der ligger mellem dig og en bror, det ligger faktisk i samme hadith. Den kontakt, der ligger der, det er broderskab, venskab, ajr for Allah, belønning for Allah. Der ligger, at du gør tingene med glæde, for at gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds i første omgang. Og du gør dem, som du har med at gøre, til at være tilfreds også. Og det er derfor, når Muhammad s.a.w. har lavet det, man kalder broderskab mellem muhajirin og ansar. Yani, der kommer en mand fra muhajirin, Salam alaikum, jeg skal være din bror. Okay, fint. Du får halvdelen af mit hus. Bish. Allahu akbar. Halvdelen af mine penge. Jeg har to koner. Vælg en af dem, så får en talak, så kan du blive gift med. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Allerede her, der skal man virkelig forstå, hvad er broderskab betyder. Broderskab, det er ikke bare et ord, som masser af mennesker her. Nej, der kommer masser af mennesker, der siger til mig, Abu Ahmed, vi elsker dig for Allahs skyld, bla 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 bla. Jeg siger, okay, for at være helt ærlig, du ved ikke engang, hvad det betyder at elske for Allahs skyld. At elske for Allahs skyld er ikke bare et ord, det er bare en handling. Det er en handling, som et menneske man kan udføre og gøre. Yani, det betyder, at du forsvarer den person, du elsker den person. Du virkelig stopper den person, hvis han nærmer sig haram. Og du beskytter den person. Du virkelig dækker over den person, hvis han er i knæbe. Spørg efter den person. Yani, nogle af dem, som virkelig, jeg kan huske i en periode, hvor brødrene kom i fængsel. Allah befri dem, inshallah. Og må Allah subhanahu wa ta'ala gøre den fængsel til at være et form for tilgivelse fra deres synder og gøre det let for dem og virkelig berolige deres familie og forældre. Vi skal huske at benævne dem altid i vores dua, fordi det er nogle mennesker, som vi har mistet meget. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre det, at vi kan møde dem snart, inshallah ta'ala. Det har været en prøvelse for masser af mennesker, at de kan blive sat i den her situation, hvor mange mennesker har sagt det masser af gang. Vi elsker ham, og vi elsker ham. Så har det vist sig, at den elsker og kærlighed, som har været der, det har været pust i luften. Og det er faktisk vigtigt, at når man kommer i det her, hvor man siger, at nogen er i knæbe, så kan man sige, uff, kan det lade sig gøre? Ligesom nogle brødre, når de har mødt i Tjetjenien, da Amirul Mujahideen, rahimahullah, Khattab, han død. Mennesken, de ligesom, han er død, hvad så? Ja, hvad så? Der er tusindvis af Khattab. Umma er Awalada, selve vores nation, alhamdulillah, Khattab, Tjetjenien. Så selve vores nation, den er Awalada, det betyder, der kommer altid, mashallah, børn, og de kommer i vækst, og de kommer i produktion. Og der sker det, man kalder produktion. Og alhamdulillah, der er en, så er der tusind, det er ikke noget problem. Det er ikke det, der er vigtigt, men det, der er så vigtigt, det er, hvordan vi er. Og hvordan vi er overfor andre. Og det man kalder sila, som profeten s.a.v. nævner, det er ikke hvad så helst. Yani, kommunikation, når man siger, at ham der, han er min bror, og han er på den sandfærdige aqida, og han bærer de samme tunge midler, som jeg har på min ryg for hele umma. Det er det samme, som jeg bærer. Det betyder, når der kommer en og vil tale om ham, så skal jeg forsvare ham. Altså en del af vores aqida, banal undervisning, som vi har lært folk, at du skal forsvare en muslim. Det er et must, og det er noget, man skal gøre. Dhab'an al-muslim, det betyder at beskytte ham i hans fravær. Det er noget, man skal kunne og kan. Yani, hvis der kommer en og banner på din mor, hvordan vil du takle det? Man vil have det dårligt. Hvis man har lyst til, at man smadrer ham. Men når ham, du har elsket og kaldt uhibbuka fillah, jeg elsker dig for Allahs skyld, den ene, der jokker på ham og spiser hans kød råt, og det eneste, du siger, det gør, at du sidder bare og glor. Nå ja. Ja, ja, bare Allah vil nok straffe den. Nå ja, fi. Livet er ikke sådan der. Det der brødre, som sidder i fængsel, eller har været i fængsel, det er jeres brødre, og de har behov for jeres dua. Og de har, I har behov for deres dua, så husk dem i jeres dua. Husk dem. Prøv at blive mindet om det. Der sidder masser af vis af muslimer i fængsler, som virkelig yder en hård pres. Det betyder ikke, at de er klemt overhovedet ikke. De ligger forblandet i vores hjerte. Og vi elsker dem for Allahs skyld. Ja, det gør vi. Det der, det kræver, at man står op og så siger sådan nogle ting. Og selvom det koster blod og tårer, det koster, man kommer til at blive taget for det, eller whatever. Det koster det, det koster. Det er ikke noget, der ligger skjult for en muslim. At man virkelig skal blive mindet om dem, man har virkelig haft noget godt sammen med. Og de har virkelig solgt sig selv for Allah subhanahu wa ta'ala, selvom det er så lidt. Hermed skal man lige huske på, at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at enhver muslim, som Gud frygter ham subhanahu wa ta'ala, han bliver beskyttet fra ham. Og han sætter malaika til at beskytte dem. Og han sætter også mennesker til at beskytte dem og forsvare dem. Så husk, selv ved at sige, at jeg elsker dig for Allahs skyld, det er ikke bare et ord. Det er ikke bare pust fra luften. Det er bare et ord, nu har jeg sagt det. Ligesom masser af kvinder kommer ind til deres mænd og siger, jeg elsker dig, hvad siger du så? Han står bare sådan, okay, fint. Ja, hvad vil du have? Jamen, kan du købe den ring til mig? Kan du se et ord for at tiltrække noget? Og det er derfor, de tror, at selv ved ord, han kan ikke mærke det i handling, at der er det, man kalder den brændende kærlighed, som den kvinde brænder efter. Hun brænder for, på grund af, at hun skal hente noget. Og det er det samme gælder for manden også. I skal ikke tro, at jeg bruger det, fordi jeg skal undertrykke nogen af søstrene afdeviller. Jeg siger bare, at menneskerne generelt er i det her dilemma desværre, hvor de havner i det her situation, fordi deres tankegang den er banal, og den er bare begrænset. Selve at elske for Allahs skyld er ikke bare et ord. Det er noget virkelig, som har handling og mening, og man gør tingene for hinanden, uden at forvente, at man får belønning fra mennesker. Og det er derfor, at mange mennesker sætter tingene i fokus i form af, at hvad får jeg ud af det? Jeg skal være sammen med ham. Hvad kan jeg have? Okay, han er mekaniker. Han kan reparere min bil. Fint. Vi er gode venner. Jeg går sammen med Jibril. Jibril, bums. Han laver ikke en pind. Kigger på ham, Jibril. Hvad kan jeg få af ham? Ikke en pind. Fint, Jibril. Vi skal ikke snakke sammen. Næste. Jeg laver bare sortering. Forstår du? Det er det, der foregår. Det, man kalder handlingsplan, som masser af mennesker sætter i fokus. Masser af mennesker har det der tank tangent, som hedder, materialisme er blevet dyrket hos mennesker. Hvad kan jeg have gavn af? Ja, men du ved, at ham broren, han er i knibe i sådan en situation. Selv et telefon til den bror, eller selv ved, at du møder ham, du virkelig omfavner ham, og så siger han til ham, bror, har du brug for noget, så siger du bare til. Selv ved det her, Det betyder en del, og Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne dig, selvom du ikke kan gavne og give ham noget som helst. Eller du kan sige til ham, inshallah, jeg laver dua til dig. Og den dua er kun relateret til den person. Det her, det er mindste, som virkelig vil være gavn for. Og virkelig jama'a, det vil sige, det man kalder, at man er ligesom en hånd, når man møder hinanden. At det ikke ligesom, okay, nu har jeg set dig, så jeg blev træt af at se dig, nej, akhi. At brødrene og søsterne, de skal altid huske hinanden og blive mindet om hinanden og høre om hinanden. Har du set ham? Har du set ham? Hvorfor er han ikke kommet? Hvorfor er han ikke kommet i masjid? Fordi vi mennesker, vi bliver sat på masser af prøvelser, og specielt i det her kafirland. Så hvis der er en, der er væk lige pludselig over et par dage, så spørg efter. Spørg. Find ud af, hvorfor. Koster 5 kroner i opregning, så gør det, akhi. Du mister det ikke. Det bliver optalt i din belønning, akhi. Det er ikke noget alverden. Men det er fordi, der er masser af mennesker, jeg kan huske, at der var masser af brødre, som før i tiden sad til vores durus. De kan lige sige til jer, at nogle af dem har forladt islam. Nogle af dem er ikke forholdende mere. Nogle af søsterne har taget hijaben af og blevet værre end kuffar. Nogle af dem går i byen og hygger sig. Hvorfor tror du, at de der ting, de kan havne? Fordi der er ikke noget tiltræk, som tiltrækker det her. Og det er derfor, at den bånd, som er der mellem brødre og søstre osv., det skal være islam. Hablullah al-Matin. Det vil sige, Allahs styk greb, som kan tiltrække det her. Jeg vil ikke holde jer tilbage, så I kan lave jeres wudu, så vi kan lave salat, inshallah. Og vi fortsætter, inshallah, efter salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.